Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di majelis yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka menambah ilmu kita dan menambah iman kita. Karena ilmu itu akan membawa kita menjadi semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu itu ilmu nafi. Jika ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Makanya itu yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Oleh karena itu pertanyaan besarnya bukan apakah kita memahami materi sebuah kajian, tapi apakah kita mempelajarinya dengan ikhlas, memahaminya dan mengamalkannya, sehingga bisa menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan akan merubah diri kita, karakter kita, dan menambah iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu yang harus kita tanamkan bersama-sama. Dan hendaknya kita selalu memperjuangkan hal tersebut. Ilmu harus membuat kita semakin lebih baik, semakin berubah, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin tidak tamak terhadap dunia. Dan tidak tamak terhadap dunia bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya, karena tamak itu adalah apa yang terjadi di hati. Kekayaan ada, atau menjadi orang kaya itu berapa harta yang ada di tangan kita. Para ulama kita seperti Sufyan Atsauri mengatakan wa iyyaka wa tama' fi ma fi aynin nas. Waspadalah, jangan sampai Anda tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia dari hal-hal duniawi. Fa inna tama'a halakuddin. Sesungguhnya ketamakan itu menghancurkan agama. Jadi ketamakan itu menghancurkan agama. Kita kalau udah tamak, teman kita punya apa, kita pengen punya juga. Tetangga kita punya apa, kita pengen juga. Lihat orang punya sebuah barang, kita pengen juga. Semuanya pengen. Padahal kita gak butuh itu. Atau kita udah ada sebenarnya. Tapi tamak aja, pengen punya semua. Pengen punya apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa melihat kebutuhan dan keperluan misalnya. Pengen punya apa yang ada di dunia ini. Fa inna tama'a halakuddin. Ketamakan itu menghancurkan agama. ilmu nafi itu akan menghilangkan sifat itu. Itu hal yang perlu kita jawab. Makanya sebagian ulama mengatakan manafasaka fi umuri dunia fanafisu fi umuri akhirah. Barang siapa yang berkompetisi denganmu dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Dalam arti jangan tenggelam dalam kompetisinya. Kalau kompetisinya itu masalah dunia, tapi fokus aja dalam masalah akhirat. Dan ini bukan berarti kita tidak memperhatikan dunia. Dunia akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar hatinya ke akhirat. Man kanatil akhiratu hamma jama'allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ambisinya akhirat, maka Allah akan urai segala urusan dan masalahnya. Dan Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Dan dunia itu akan datang. Dalam kondisi dunia itu hina. Dunia akan datang. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dunia itu sebenarnya gak tercela. Yang tercela itu sikap dan perbuatan seorang hamba di dunia. Yang ini, yang ketamakan, lupa terhadap akhirat, kelalaian, lupa sama Allah. Nah, tapi masalahnya hal-hal ini mendominasi. Dan akhirnya karena parameter itu hukum mayoritas, ya akhirnya tercela. Karena atau padahal sejatinya dunia itu adalah ladang menuju akhirat dan jembatan menuju akhirat dan tempat kita berbekal menuju akhirat. Oleh karena itu, ini yang salah satu yang perlu kita camkan agar agama kita gak rusak. Walaupun kita rajin ngaji atau kita duduk di kajian, tapi agama kita akan tetap rusak kalau kita punya ketamakan. Ketamakan terhadap harta, ketamakan pada popularitas, ketamakan pada posisi dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya masih bingung cara mencintai pihak. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Ustadz, saya masih bingung cara mencintai pihak lain. Bagaimana cara real mencintai orang-orang soleh atau soleha jika saat ini kita punya teman soleha, namun baru sekedar kenal saja dan bersikap baik kepada mereka. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, memang mencintai itu tidak semudah yang dipikirkan. Gak semudah yang dipikirkan. Kalau ini mudah, maka ada banyak masalah di dunia ini seharusnya gak terjadi. Tapi ternyata kenyataannya gak sesimpel itu. ya sesimpel ada banyak orang dia dituntut untuk mencintai pihak lain tapi dia nggak bisa mencintai itu. Ada banyak suami itu nggak mencintai istrinya dan ada banyak istri itu nggak mencintai suaminya. Padahal mereka dituntut untuk saling mencintai dan mereka berusaha tapi nggak bisa-bisa dan tidak berhasil-berhasil. Padahal mereka suami istri dan artinya hubungan mereka itu benar-benar hubungan yang paling intim karena suami istri dan mereka dituntut untuk saling mencintai sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, lam yura lil mutahabbina mithla nikah atau mutahabbaina mithla nikah, tidak pernah terlihat dua individu yang saling mencintai seperti cinta dalam pernikahan. Tapi apakah semua pasangan demikian? Enggak. Dan banyak yang bingung, saya sudah berusaha mencintai istri saya atau saya sudah berusaha mencintai suami saya, tapi saya enggak cinta. Dan sebaliknya, ada pihak yang tidak boleh dicintai, tapi dia mencintai. Harusnya dia kubur rasa itu, tapi rasa itu menggerogoti dia dan menyiksa dia. Misalnya perasaan ke istri orang misalnya, dan seterusnya. Atau cinta yang overdosis, isyak, itu kan membuat orangnya menderita. Jadi overdosis gitu loh, overdosis cinta. Dan berbagai macam hal lainnya. Jadi gak sesimpel itu. Dan para ulama menulis buku panjang lebar tentang masalah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab masalah ini. Ibnu Hazm rahimahullah punya kitab tentang masalah ini. Yang intinya Allah Ta'ala bisawab diantaranya, kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak doa kepada Allah. Dan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena yang memberikan cinta itu Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Bukan kalau berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Allah yang menjadikan itu. Banyak orang dalam masalah cinta mengandalkan dirinya. Banyak orang menggampangkan masalah cinta. Allah udah gampang, jalanin aja nanti juga cinta sendiri. Oh. Banyak orang berpikir bahwa dia akan mudah untuk mencintai, ternyata dia diuji dengan ucapan dan kepediannya tersebut. Banyak orang berpikir cintanya gak akan hilang, ternyata hilang. Ada banyak orang menikah dengan rasa cinta. Setelah beberapa pernikahan, hambar, gak ada cinta sama sekali. Sama sekali gak ada cinta. Hilang sehilang-hilangnya. Dan begitu juga dengan persahabatan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, yang harus dilakukan adalah mendekatlah dengan Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha mencintai dan memberikan rasa cinta, Al-Wahhab, sehingga kita mendapatkan rasa cinta dan cinta kita proporsional, tidak hambar tapi tidak overdosis juga. Kalau tak, gak ada cara terbaik kecuali dengan itu. Dan jangan ngandalkan diri kita sendiri. Dan jangan ngandalkan pengalaman kita, atau skill kita, atau teknik kita. Dan jangan sampai Allah uji kita dengan itu. Dan yang berikutnya, baru kita berikhtiar dengan berusaha mencari orang yang tepat. Berusaha menjadi orang, mencari orang yang tepat. Karena kalau orangnya salah, itu bahaya. Dan bisa menjadi musuh. Bisa menjadi musuh. Dan justru kontraproduktif. Mencintai orang yang salah itu fatal. Maka banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Dan mencari orang yang tepat untuk dicintai. Mencari orang yang tepat untuk dicintai. Karena sekali lagi mencintai orang yang salah. Itu fatal. Hadirin, bukankah Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, anak-anak kalian, ada yang akan menjadi musuh kalian, musuh. Maka waspadalah dan berhati-hatilah. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan jadi musuh. Hadirin Allah muliakan. Apabila seseorang membaca ayat ini lalu buat kesimpulan sendiri, maka banyak orang akan berpikir bahwa ayat ini kaitannya dengan kebencian semata. Karena permusuhan identik dengan kebencian. Permusuhan identik dengan kebencian. Sebagaimana persahabatan, pernikahan identik dengan rasa cinta. Tapi mari kita lihat keterangan para ulama tafsir. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, يحمل الرجل على قطيعة رحم أو معصية ربه فليس الرجل معه به إلا أن يطيعه. Al-Imam Katsir membawakan ucapan atau keterangan Al-Imam Mujahid dalam ayat ini. Kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala bahwa istri dan anaknya itu membuat seseorang memutuskan tali silaturahim. Membuat seseorang bermaksiat kepada Allah. Dan yang membuat dia bermaksiat adalah istri dan anaknya. Kenapa? karena fala yastati'ur rajulu ma'ahu bi ila an yuti'ahu, karena saking cintanya kepada istri dan anaknya, ia tidak kuasa kecuali selalu menuruti keinginan istri dan anaknya itu. Dan akhirnya dia bermaksiat kepada Allah karena terlalu mengikuti kemauan istri dan anaknya. Jadi ayat ini sangat erat kaitannya dengan cinta. Dan mencintai orang yang salah itu fatal. Sebagaimana mencintai secara berlebihan atau overdosis fatal. Karena mencintai orang yang salah akan membuat kita bermaksiat kepada Allah. Ketika kita tidak kuasa untuk menolak keinginan istri dan anak kita, tidak kuasa untuk menolak keinginan suami kita, tidak kuasa untuk menolak keinginan sahabat kita. Kenapa? Karena kita terlalu mencintai mereka. Dan di sisi lain, mereka menginginkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Mereka menginginkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Keinginan mereka tidak diridai oleh Allah. Ambisi mereka bukan hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang mencintai orang yang tepat dan dalam porsi yang tepat. Ketika kita mencintai orang yang tepat, maka keinginan orang tersebut untuk taat kepada Allah, dan dia akan bawa kita untuk taat kepada Allah, dan dia gak akan jerumuskan kita, bahkan dia gak akan memanfaatkan cinta kita kepada dia untuk memenuhi segala keinginannya. Bahkan dia memikirkan bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dilakukan. Jadi mencintai orang yang tepat itu penting dengan dosis yang tepat. Karena sekali lagi, kecenderungan orang yang jatuh cinta dan pencinta adalah menurut dan mengikuti. Itu sudah kaidah. Hadirin Allah muliakan, dan itu sudah kita bahas. Itu sudah kita sampaikan. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cinta Anda tulus, Anda akan menurutinya. Karena pencinta itu menuruti yang ia cintai. Pencinta itu akan nurut. Pencinta itu akan nurut. Maka kalau konteksnya manusia, pastikan yang kita cintai adalah orang yang takut sama Allah, mencintai Allah, dan berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita saat menuruti keinginannya, itu tidak keluar dari koridor Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan banyak minta tolong sama Allah, banyak minta tolong sama Allah, banyak minta tolong kepada Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi, memberikan kemuliaan kepada Imam Nawawi, Ustadz, dan tim juga seluruh umat muslim di dunia. Amin. Alhamdulillah. Wa iyakum. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar hadis tentang tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Apakah pengertian kesombongan di sini menolak kebenaran yang Allah larang? Bagaimana jika kita sudah berusaha menghindari dari hal-hal yang dilarang Allah tapi akhirnya terbawa lagi? Saya merasa ketika masuk ke lingkungan satu, ke lingkungan lainnya sulit sekali menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Muslim, la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarrah atau partikel terkecil. Apa yang dimaksud dengan kesombongan dalam hadis ini? Yang dimaksud adalah apa yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis yang sama. Karena hadis itu nggak berhenti sampai di situ, ada kelanjutannya. Selanjutnya ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang suka memakai baju yang bagus dan memakai alas kaki, sendal atau sepatu yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Lalu Nabi SAW menjawab, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu al-jamil, yang maha indah. Dan menyukai keindahan selama tidak haram. Allah mencintai keindahan selama tidak haram. Artinya, orang yang suka memakai pakaian yang bagus dan alas kaki yang bagus, itu sebatas itu bukan termasuk kesombongan. Justru sebaliknya, Allah mencintai sikap tersebut. Allah mencintai orang yang suka memakai pakaian yang bagus dan sepatu atau sendal yang bagus jika niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika niatnya ikhlas ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan kesombongan. Bahkan sebaliknya, itu salah satu pengamalan terhadap tauhid asma wa sifat. Karena Allah itu Allah yang maha indah dan menyukai keindahan. Maka seorang muslim itu harus punya perhatian terhadap penampilan. Dan menyukai pakaian yang bagus dan sepatu atau sendal yang bagus. Walaupun tidak harus mahal. Lalu Nabi SAW menjelaskan arti dari kesombongan, al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu kesombongan. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah yang sombong. Bukan sebatas terjatuh ke dalam kesalahan. Bukan sebatas terjatuh ke dalam maksiat. Bukan sebatas kelalaian. Tetapi penolakan terhadap kebenaran dan meremehkan manusia itu yang diancam. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan sikap ini. Jangan menolak kebenaran. Adapun kelalaian, lupa atau satu dua kali tergelincir, siapa yang gak pernah jatuh ke dalam kesalahan? Kullu bani adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertobat. Yang jadi masalah adalah ketika kita menolak kebenaran atau dinasihati kita tolak, kita bantah, padahal kita gak punya hujah, gak punya dalil, dan jelas-jelas salah, bukan masalah khilaf atau bukan masalah perbedaan yang ditoleransikan, bukan masalah ijtihadiyah, bukan masalah sudut pandang yang tidak bisa dipastikan kebenaran mutlaknya, tapi kita terjatuh dalam kesalahan yang jelas-jelas clear kesalahan, menyelisihi nas yang sahih atau dalil yang sangat jelas maknanya dan hanya satu arah maknanya atau menyelisih ijma kesepakatan para ulama dan kriteria yang dijelaskan oleh para ulama lainnya. Maka itu yang diancam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menolak kebenaran. Tampil sempurna itu enggak mungkin. Hidup tanpa kesalahan itu enggak mungkin. Tapi jangan menolak kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah SWT memberikan hidayah agar kita bisa mendapatkan ilmu nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Program terbaik di Zulhijjah.